Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa unang pagkakataon ng board ng malaking bangkong Westpac ay humarap sa mga shareholders sa kanilang taunang general meeting pagkatapos sampahan ng kasong paglabag sa batas ng anti-money laundering ng 23 milyong beses na hindi pumigil sa mga shareholders. Pinilit nila na ang board na isang spill motion, isang tanda ng sama ng loob, pero nakaligtas sa mga direktor sa boto at nagbigay ng panandali ang pahinga sa may problemang bangko. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Ben Madden. Sinimula ni Chairman Lindsay Maxted ng Westpac ang taunang pulong ng namomroblemang bangko sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa parehong shareholders at sa komunidad ng Australia. Ang bangko na sinampahan ng kasong paglabag sa batas ng anti-money laundering ng 23 milyong beses at ng pagbibigay daan sa pagbabayad sa mga nangaabusong sekswal sa mga kabataan ay humarap sa kanilang mga shareholders sa unang pagkakataon sa naturang pulong. Sige noong Maxted ay malungkot sa kanyang paunang salita kasabay ang pag-aamin ng mga hablang isinampa ng AUSTRAC, ang regulator ng Australia, sa mga krimeng pang-pinansyal.
Let me say up front that your board is deeply distressed about the issues raised by AUSTRAC in its statement of claim dated the 20th of November 2019. In particular, as a board and as individuals, we are devastated that anyone may have been exposed to the risk of harm as a result of a failing by Westpac. For this, we are truly sorry. Every one of us in this company has been shaken by the events of the past few weeks, and we know this feeling is shared widely throughout the community and undoubtedly in this room.
Sinabi din ni Maxted sa AGM na tumanggap ng 20% bawas sa sweldo ang board kasama ang pag-aalis ng mga piniling pangmadali ang bonus. Ang dating punong ehekutibo ng Westpac, Brian Hartzer, ay nagbitiw sa pwesto sa gitna ng mga habla kahit na tumanggap pa din siya ng 2.7 milyong dolyar bilang bayad sa pag-alis. Ang kapalit ni Hartzer bilang pansamantalang CEO ay si Peter King na nagsalita din sa harap ng mga shareholders at umamin sa mga nangyari sa kanyang pagkakaatas sa puesto.
Despite the circumstances leading to my appointment as acting CEO, it is an honour to lead Westpac. It's a role that comes with great responsibility at a time the bank is facing significant challenges. And I'm determined to see it through.
Sa kabila ng magkasamang pagharap ng board, ang mga shareholders ay hindi kumbinsido kaya napilitang gumawa ng spill motion ang board. Lahat ng direktor ay nakaligtas na kung saan mahigit na 90% ng mga boto ay tinanggihan sa spill. Sa kabila na ito ay kumakatawan sa pagdaramdam ng mga shareholders tungkol sa ginawa ng bangko. Karagdagan pa, ilang shareholders na nagpahayag ng kanilang pagkayamot sa hakbang ng board na kung saan isa ay nagsabi sa board ng mga aligasyon ng pagpapabaya sa mga kabayarang may kaugnayan sa pang-aabusong sekswal sa mga kabataan.
I cannot think of anything on human rights except murder that is worse than that. So my reason I'm here is to say, how the hell did this go on for 5 years? And AUSTRAC warned you last year and the year before. It is inconceivable that someone didn't have the wit to think, gee, the computer's good, we're getting no action at all.
Panahon lamang ang makakapagsabi kung malulusutan ng Westpac ang bagyong hinaharap nila sa kasalukuyan.
SBS Filipino, ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.